អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកស្រីនិងព្រះយមអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះទី28ខ5ដល់ចំពោះទី29ខ5សប្ដថ្ងៃមនុស្សលោកចូលចិត្តនាំគ្នានិយាយអំពីសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយថ្កុំថ្កើងរូបល្អស្បែកសសក់ខ្មៅអាវសំក្លំសាច់តែងខ្លួនលិចមើលគួរគយគុណបាលោកអ្នកមិនជឿសូមស្ដាប់ពេលគេឲ្យពោចោះប៉ុន្តែមនុស្សលោកត្រូវការប្រឈមនឹងការពិតក្នុងជីវិតជីវិតថ្វីត្បិតប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខតែមិនប្រកាសថាបានសុខរហូតទេជីវិតមានសុខលាយទុកដំណើរនេះជារូបភាពឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវជួបប្រទះនៅចុងផ្លូវនៃជីវិតក្នុងពេលអនាគតនៅគ្រាអនាគតមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវជួបប្រទះនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះអំពើបាបតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សលោកយកប្រងផ្ទុកអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តខ្លួនសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះក៏ត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកដែរទៅសេចក្តីជំនុំជម្រះខ្លះមើលឃើញភ្លាមៗតន់ហន់សេចក្តីជំនុំជម្រះប្រភេទនេះងាយមើលឃើញមានសេចក្តីជំនុំជម្រះមួយទៀតកើតឡើងយឺតជាទីបំផុតពោលគឺវាស៊ីជីវិតដូចច្រេះស៊ីដែកតែមេរៀនថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សលោក
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ5រហូតដល់ជំពូក29ខ5យើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅពេលអនាគតខាងមុខពេលនេះហោរ៉ាអេសាយចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅគ្រាអនាគតលោកបានហៅថាគ្រានោះគឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីគ្រាមហាទុក្ខរហូតដល់គ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសោយរាជ 1000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ5នៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់នឹងជាមកុដដ៏រុងរឿងហើយជាគ្រឿងលម្អដល់សំណល់នៃរាជទ្រង់ខខាងលើសម្ដែងអំពីរាជ 1000 ឆ្នាំគឺជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់តាំងនៅលើផែនដីឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្រុកអេប្រាអឹមឬអ៊ីស្រាអែលទាំង10គ្រួសារនៅភូមិភាគខាងជើងវិនិច្ឆ័យបាត់បង់គឺដោយសារអំណួតអំណួតនោះហៅថាជាមកុដនៃអំណួតនៅគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នាំសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលមកុដនៃសិរីល្អជំនួសវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ6ដល់ខ7ហើយជាគំនិតយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលអង្គុយជំនុំជម្រះនិងជារិទ្ធកម្លាំងដល់អ្នកដែលបណ្ដេញពួកពលខ្មាំងឲ្យថយចេញពីទ្វារក្រុងឯពួកអ្នកទាំងនោះគេក៏វិលទៅមកដោយស្រាទំពាំងបាយជូរហើយត្រេតត្រោតដោយគ្រឿងស្រវឹងដែរគឺទាំងពួកសង្ឃនិងពួកហោរាក៏វិលទៅមកដោយគ្រឿងស្រវឹងគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយស្រាទំពាំងបាយជូរគេត្រេតត្រោតដោយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងការជាក់ស្ដែងគេយល់ខុសទៅទីក៏រំលឹកក្នុងការជំនុំជម្រះខខាងលើមានលក្ខណៈត្រូវនឹងសុភាសិតខ្មែរយើងមួយដែលបានចែងថាស្វាងតឹងស្រវឹងធូរពាណិជ្ជករគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបមានប្រសាសន៍អំពីការរកស៊ីក្នុងរបបពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់លោកតែងតែគិតថាបើចង់ចំណេញធំត្រូវដាក់ដើមទុនធំការរកស៊ីដើមធំគឺត្រូវការគំនិតវៀងវៃណាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នករកស៊ីជាមួយលោកមានពាណិជ្ជករម្នាក់មានគំនិតវៀងវៃខ្លាំងប៉ុន្តែចាប់ពីគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលក្បត់ប្រពន្ធនិងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមកគំនិតរបស់បុគ្គលនោះចាប់ផ្ដើមអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកតែងតែមានការពិបាកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នករកស៊ីជាមួយលោកគេប្រើគ្រឿងស្រវឹងជាត្រីមុខប៉ុន្តែដោយសារតែមុខរបរចាំបាច់លោកត្រូវតែមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរលោកនៅតែចង់រក្សាឲ្យរបររកស៊ីរបស់លោកបានចម្រុងចម្រើនលូតលាស់ជាមួយនឹងគ្នាដែរដូច្នេះហើយលោកត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នោះដោយលំបាកលំបិននៅក្នុងជីវិត នៅពេលដែលមានវិញ្ញាណស្រាចិត្តនាំឲ្យគេធូរតែពេលណាគ្មានស្រានាំមុខការពិភាក្សាក្នុងរបរចំនួនចាប់ផ្ដើមតឹងតែងចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏ទតឃើញអំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅភូមិភាគតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺមានស្ថានភាពអញ្ចឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅទីនោះគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយស្រាទំពាំងបាយជូរគេត្រេតត្រោតដោយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងការជាក់ស្ដែងគេយល់ខុសទៅទេក៏រមិលក្នុងការជំនុំជម្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ13ហេតុដូច្នោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានដល់គេដោយច្បាប់មួយម្ដងមួយម្ដងហើយនឹងឃ្លាមួយម្ដងមួយម្ដងមុខនេះបន្តិចមុខនោះបន្តិចដើម្បីឲ្យគេចេញទៅដួលផ្ងាចុះព្រមទាំងត្រូវបាក់បែកជាប់អន្ទាក់ហើយត្រូវចាប់បានផងនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគ្រប់រូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់យល់ថាហោរ៉ាអេសាយមានបទពិសោធន៍ដូចយើងរាល់គ្នានៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានការលូតលាស់គឺត្រូវប្រើល្បឿនយឺតដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រមទាំងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យមនុស្សលោកយល់អំពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តបែបដូច្នោះដែលខានមិនបានចំពោះព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលមានកិរិយាខ្ជិលច្រអូសផងស្ពឹកផងព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើឲ្យគេយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានល្បឿនលឿននោះទេបច្ចុប្បន្នដោយសារតែគំនិតរបស់មនុស្សនិយមខាងឯការដើរប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតហេតុនេះការបង្ហាត់បង្រៀនដើម្បីឲ្យគេជ្រាបពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់គំនិតមនុស្សបែបនេះគឺរឹតតែមានការលំបាកឡើងលំបាកឡើងសម័យសពថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមិនស្កប់ចិត្តនឹងជីវិតដែលរស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយឯមូលហេតុធំបង្អស់គឺគេមានកិរិយាអវិជ្ជាខាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេមានកិរិយាខ្វះការអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើគេឮថាមានសិក្ខាសាលាកន្លែងណាមួយគឺគេប្រើពេលតែ2អាទិត្យដើម្បីឲ្យគេអាចរៀនសូត្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេជួបប្រទះគេក៏ស្រុតដំណើរចំណាយពេលចំណាយប្រាក់ដើម្បីទៅសិក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះតែម្ដងគេចង់រៀនឲ្យដឹងភ្លាមភ្លាមថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ប្តីប្រពន្ធដូចម្ដេចបញ្ហាទំនាស់ជាមួយម្ដាយក្មេកបញ្ហាព្រានប្រដៅកូនព្រមទាំងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកតាមត្រង់ទៅចុះថាមេរៀនសិក្ខាសាលាមួយចំនួនដែលអស់ពេលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យគឺมันអាចផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់យកមកដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកបានឡើយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវការប្រើពេលវេលាវែងឆ្ងាយណាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់រហូតដល់មានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងគំនិតគឺយើងត្រូវការការលូតលាស់តាមលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់សាសអ៊ីស្រាអែលមួយច្បាប់ម្ដងមួយឃ្លាម្ដងមួយឃ្លាម្ដងមុខនេះបន្តិចមុខនោះបន្តិចបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទំពីអៀងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលអត់ចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេគេចង់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាគេធ្វើដំណើររអិលថយក្រោយគេឈានបានមួយជំហានទៅមុខគេរអិលថយក្រោយ3ជំហានបច្ចុប្បន្នមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមានការលូតលាស់តាមល្បឿននេះដែរបញ្ហានេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារបុគ្គលណាម្នាក់មានការយល់ដឹងខ្សោយជាងបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេបញ្ហាធំបំផុតដោយសារតែគេមិនព្រមចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រាបនៅក្នុងចិត្តរបស់គេខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយចំណាយពេលវែងមួយច្បាប់ម្ដងមួយឃ្លាម្ដងមុខនេះបន្តិចមុខនោះបន្តិចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានការធុញទ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានការលូតលាស់ចេះដឹងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្មានផ្លូវណាគ្មានរូបមន្តណាដែលខ្លីសង្ខេបជាងនេះទៅបានឡើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីព្រមានដល់អ្នកស្រុកយូដាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ14ដូច្នេះឱពួកចំអកឡកលើយដែលក្រងលើបណ្ដាជននៅក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅភូមិភាគខាងជើងគួរតែសាសយូដាដែលជាអ្នកស្រុកយូដារស់នៅភូមិភាគខាងត្បូងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកស្រុកអេប្រាអឹមរំលឹកដល់ពួកអ្នកស្រុកយេរូសាឡិមពួកអ្នកស្រុកយេរូសាឡិមរំលឹកដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានលឺសេចក្តីទូលមានរបស់ព្រះអង្គបើតាមការសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់វិញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ ដែលបានប្រទានមកដល់មនុស្សលោកថ្មីត្បិតតែបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខផងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាដំណឹងក្នុងសារព័ត៌មានដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងពេលថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ15ដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានពោលថាយើងរាល់គ្នាបានចោះសញ្ញានឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏ព្រមព្រៀងគ្នានឹងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយកាលណាសេចក្តីភ័យអន្តរាយក៏ជន់លិចច្រាំងបានហូរកាត់មកនោះនឹងមិនដល់យើងទីពីព្រោះយើងបានពឹងពាក់ដល់សេចក្តីកុហកហើយពួនខ្លួនក្នុងសេចក្តីភូតផលតើកិរិយាបែបណាដែលហៅថាចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះហោរាដានីយ៉ែលបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីកិរិយាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននោះសន្យាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាគេនឹងជួយសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែជននោះឯងជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាទួនៃអំពើបាបជាមនុស្សគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងជានាគសមុទ្រនិងជាបិសាចនៅលើផែនដីនិយាយឲ្យចាំគឺជាបកគលម្នាក់ដែលសាតាំងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់វាតែម្ដងយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ27ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ16ហេតុនោះបានជាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញដាក់ថ្មមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនទុកជាជើងជញ្ជាំងជាថ្មដែលបានលបងលោហើយជាថ្មទីជ្រុងដ៏មានតម្លៃដែលបានដាក់យ៉ាងមាំមួនឯអ្នកណាដែលជឿនោះមិនត្រូវរស់រាន់ឡើយសប្តាហ៍នេះកិរិយាបោកបញ្ឆោតកាន់តែពូនផ្ដុំគ្នាធំឡើងធំឡើងរហូតដល់ពេលចាប់ផ្ដើមគ្រាមហាទុក្ខតើអ្វីទៅជាចម្លើយសម្រាប់ដោះស្រាយនៅវិបត្តិនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្ដល់ចម្លើយស្ដីអំពីដំណើរនេះរួចស្រេចទៅហើយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះទៅបានយើងត្រូវជឿលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំគឺជាថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះហើយអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ប្រលឹងខ្លួនអ្នកនោះមិនចាំបាច់ត្រូវសម្រេចការអ្វីឲ្យបានលឿនហួសហេតុពេកនោះទេយើងត្រូវតែសម្រាកប្រលឹងរបស់យើងនៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះទ្រង់គឺជាថ្មដានៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះគម្ពីរពេត្រុសជំពូក2ខ6ដល់ខ8បានចែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាពីព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរថាមើលអញដាក់ថ្មជ្រុងមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលជ្រើសរើសហើយវិសេសវិសាលអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយដូច្នេះដែលទ្រង់វិសេសនោះគឺវិសេសដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជឿតែដល់ពួកអ្នកមិនជឿវិញនោះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកជាថ្មជំពប់ហើយជាថ្មដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តគេជំពប់នឹងព្រះបន្ទូលដែលព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រូវទុកសម្រាប់ការនោះឯងសាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយថាថ្មដាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ17អញនឹងយកសេចក្តីយុត្តិធម៌ធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ហើយនឹងសេចក្តីសុចរិតជាកូនតឹងរួចភ្ជុះព្រិលនឹងបោះរំលីងទីជ្រកនៃសេចក្តីភូតផលទៅហើយទឹកនឹងជន់ឡើងលិចទីពំនួនបងសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាកើតឡើងយ៉ាងយឺតជាទីបំផុតសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះធ្វើដំណើរយឺតៗមហាសែនយឺតប៉ុន្តែមានសេចក្តីជំនុំជម្រះខ្លះកើតឡើងភ្លាមៗឲ្យយើងឃើញយ៉ាងតាន់ហន់ផងដែរបើសិនណាជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះពីរប្រភេទនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះតាន់ហន់និងសេចក្តីជំនុំជម្រះកើតឡើងយ៉ាងយឺតជាទីបំផុតសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងយ៉ាងយឺតនោះគឺពិតជាមានទំហំគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងភ្លាមៗតាន់ហន់សេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងភ្លាមៗងាយធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងតែសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងយ៉ាងយឺតបំផុតនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចខ្លួនឯវិនិច្ឆ័យកម្មនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលយឺតបែបនេះនឹងត្រូវទទួលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចសេចក្តីជំនុំជម្រះភ្លាមៗតាន់ហន់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ20ត្បិតក្រែខ្លីពេកនឹងដេកសន្ទោសខ្លួនមិនបានហើយភួយក៏តូចផងមិនល្មមនឹងដណ្ដប់ខ្លួនដែរខខាងលើនេះមានបទពិសោធន៍ដូចយើងយកភួយខ្លីទៅដណ្ដប់ខ្លួននៅរដូវរងាអញ្ចឹងតើលោកអ្នកធ្លាប់ដណ្ដប់ភួយមួយដែលគ្របជិតក្បាលធ្លាចុងជើងដែរឬក៏អត់គ្របជិតចុងជើងមិនជិតក្បាលដែរឬទេបើយើងចង់បានកក់ក្ដៅនឹងគឺត្រូវដេកអង្គញ់ទ ើបហួយខ្លីនោះអាចគ្របចិត្តខ្លួនប្រាណយើងបាននៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីដេកយើងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនបានទទួលទានអំណេចសោះហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេមានក្រែខ្លីឯក្រែរបស់គេនឹងគឺក្រែដេកមិនបានស្កប់ស្កល់ហេតុការដែលកើតឡើងដូចជាភួយខ្លីដែលដណ្ដប់ខ្លួននៅរដូវរងាឬដេកលើក្រែខ្លីដែលជាសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវមកដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងយឺតជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសយូដាដោយប្រើពេលរាប់រយឆ្នាំអ្នកស្រុកស្មានថាការជំនុំជម្រះមិនអាចនឹងកើតមានដល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការពិតសេចក្តីជំនុំជម្រះកំពុងតែស៊ីសេចក្តីសុខសានរបស់គេយ៉ាងយឺតមហាយឺតដូច្នេះសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលនឹងកើតឡើងយ៉ាងយឺតមហាយឺតពិតជាមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្មើនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមតាន់ហន់ផងដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់រាជទ្រង់សេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលសេសសល់នៅក្នុងជំពូក28បរិយាយអំពីសេចក្តីប្រៀបប្រដូចដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប្រើការប្រៀបប្រដូចជាស្រូវនិងស្រងែយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅលើដីដែលបានពង្រៀបរួចហើយមានការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជជាច្រើនប្រភេទគ្រាប់ពូជខ្លះរឹងគ្រាប់ពូជខ្លះទន់ចំណែកឯដីថ្នាលដែលត្រូវរៀបចំសម្រាប់ព្រោះគ្រាប់ពូជក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ25កាលណាគេបានពង្រៀបដីហើយនោះតើមិនព្រោះល្ងសហើយបាច់ល្ងខ្មៅព្រមទាំងរយស្រូវភោជសលីទៅជាជួរជាជួរហើយស្រូវអោកនៅកន្លែងដែលបានតម្រូវទុកនិងស្រូវអេពោតតាមក្បែរភ្លឺផងទេឬអីលុះដល់ដែលពង្រៀបដីស្មៅរួចហើយគេត្រូវតែយកគ្រាប់ពូជមានល្ងសល្ងខ្មៅស្រូវសលីស្រូវអោកស្រូវអេពោតទៅព្រោះនៅទីនោះគេព្រោះស្រូវដំណើរព្រោះស្រូវខ្សាយព្រោះសណ្ដែកលាក់និងលាក់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ27ដល់ខ28ពីព្រោះឯល្ងសនោះមិនត្រូវវាយដោយប្រដាប់មុតទេក៏មិនត្រូវឲ្យកង់រទេះកិនល្ងខ្មៅដែរគឺត្រូវគោះល្ងសដោយរំពាត់ហើយល្ងខ្មៅដោយដំបងឯស្រូវសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងនោះគេបញ្ចាន់វិញពីព្រោះគេមិនចង់វាយប្រលេះជាដរាបទេគឺគេបញ្ជាន់ដោយកង់រទេះឬដោយសេះវិញកសិករត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគេធ្វើការច្រូតកាត់ផលដំណាំដែលមានគ្រាប់តូចៗដូចជាល្ងសល្ងខ្មៅជាដើមគ្រាប់ពូជនីមួយៗមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើគ្រាប់ពូជដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សលោកពីមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គប្រៀបឧបមាពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនឹងគ្រាបោកបែនបញ្ជាន់ស្រូវបុគ្គលរស់រូបឬនគរផ្សេងផ្សេងត្រូវតែទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់តាមសន្តាននៃកិរិយាដែលគេបានឆ្លើយតបចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកមានចិត្តរឹងទទឹងខ្លាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកគឺជាគ្រាប់ពូជដែលរឹងអញ្ចឹងដើម្បីបំបែកគ្រាប់ពូជរឹងគឺត្រូវការប្រើដង្កាប់ដែកបើលោកអ្នកមានកិរិយារឹងត្អឹងមិនព្រមកែប្រែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយនោះលោកអ្នកនឹងទទួលការជំនុំជម្រះតាមរបៀបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅបុគ្គលម្នាក់បាននិយាយថាលោកត្រូវបាត់បង់ភរិយានិងកូនពីររបស់លោកមុននឹងសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យធ្លាក់មកដល់លើរូបលោកផ្ទាល់លោកបានធ្វើការកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវទះកំភ្លៀងលោក3ដងពីព្រោះលោកជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងរឹងត្អឹងព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវវាយបំបាក់លោកអ្នកបើលោកអ្នកជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងចចេះនោះរីឯសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះចំពោះអស់លោកអ្នកក៏មានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ30អំពីដំណើរនេះដែរថាទុកឲ្យវាដោះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រូតចោះចាំដល់រដូវចម្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រូតថាចូលច្រូតស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដុតឯស្រូវសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកអញវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ41ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាគឺកូនមនុស្សនឹងចាត់ពួកទេវតាទៅច្រូតយកអស់ទាំងក្បួនដែលនាំឲ្យមនុស្សរវាតចិត្តនិងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងច្បាប់ពីនគរចេញសេចក្តីពិតខាងលើគឺសម្ដែងឃើញយ៉ាងច្បាស់យើងជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងតើសេចក្តីជំនុំជម្រះប្រភេទណាមួយដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើយើងបើសិនណាជាយើងព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គពិតជាញែកយើងទុកជាស្រូវដើម្បីដាក់នៅក្នុងជង្រុករបស់ព្រះអង្គរីឯសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកលើយើងក៏មិនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរអ្វីពេកដែរឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក29នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយដែលបើវចនាមានចំណងជើងថា បាត់ទំនាយស្ដីពីរាជរបស់ទ្រង់កើតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់រហូតដល់គ្រាដែលទ្រង់តាំងរាជនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងបាត់ទំនាយទាំងអបាលម៉ានដែលបរិយាយនៅក្នុងជំពូក29ពោលឡើងសម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចាប់តាំងពីប្រជាសេណារីបធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងនេះរហូតដល់សះដតីចូលមកតាំងទីលំនៅយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលសូមឲ្យយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ1ដល់ខ7សះដតីទាំងនោះធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីព្រះបាទរបស់ទ្រង់ត្រូវជន់លើកំពូលភ្នំដើមអូលីវមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យងាយយល់អំពីអត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក29នេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37រហូតដល់ជំពូក24ខ1និងខ2និងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ34រហូតដល់ខ35អមដោយជំពូក21ខ20រហូតដល់ខ24ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីប្រវត្តិនិងទំនាយសម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក29ខ1វេទនាដល់អឺរៀលគឺអឺរៀលជាទីក្រុងដែលដាវីតបានគង់នៅចូលឲ្យគេធ្វើបុណ្យទាំងខួបរាល់តែឆ្នាំតទៅចុះទីក្រុងយេរូសាឡិមមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាទីក្រុងអឺរៀលហើយពាក្យថាអឺរៀលនេះមានន័យថាសត្វសឹងពាក្យនេះមានប្រើនៅក្នុងគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក23ខ20ថារីឯបេណាយាជាកូនយេហូយ៉ាដាជាកូនរបស់អ្នកខ្លាំងពូកែម្នាក់នៅកាបសៀលជាអ្នកដែលបានធ្វើការមានថ្វីដៃច្រើនលោកបានសម្លាប់កូនទាំងពីររបស់អរៀលសះមកអាប់ទៅហើយក៏ចោះទៅក្នុងរណ្ដៅសម្លាប់សត្វសឹងមួយនៅថ្ងៃមានហេមៈរីឯគម្ពីរអេសគីលជំពូក43ខ16ក៏ឃើញមានប្រើពាក្យនេះដែរប៉ុន្តែពាក្យអរៀលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក43បកប្រែថាជាអាសនាទៅវិញទោះបីពាក្យអរៀលនេះបកប្រែថាមានសន្តានដូចសត្វសឹងឬជាអាសនាក៏ដោយក៏ពាក្យនេះមានន័យថាទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្រួសាររបស់ព្រះបាទដាវីតយកសត្វសឹងធ្វើជាទង់របស់ខ្លួនបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ5ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមាននាមមួយទៀតថាជាសឹងរបស់សាសន៍យូដារីឯទីក្រុងយេរូសាឡិមមានដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់សង់នៅហើយនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានអាសនាតាំងនៅទីនោះដែរឥឡូវនេះសូមយើងបានសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីបទទំនាយតាក់ទងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមបទទំនាយទាំងនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងកើតឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងសម័យហោរ៉ាអេសាយរុណឹងរួចហើយបន្តសម្រាប់ចេញជារូបរាងជាបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមវិធីនានានៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកនឹងឃើញបាត់ទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយត្រូវសម្រេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់សូម្បីតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានការសម្រេចឡើងជារូបរាងដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក29ខ2នោះអញនឹងធ្វើទុកដល់អឺរៀលហើយគេនឹងកើតមានសេចក្តីសោយសោកនឹងការយំទួញឯទីក្រុងនឹងបានដូចជាជើងក្រាននៃអាសនាដល់អញយើងឃើញថាសេចក្តីបរិយាយខាងលើជាការជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក29ខ3ដល់ខ5អញនឹងបោះទ័ពឡោមព័ទ្ធឯងព្រមទាំងដាក់ទាហានបង្ខាំងនៅជុំវិញហើយចាត់ចែងគ្រឿងចំបាំងច្បាំងនឹងឯងនោះឯងនឹងត្រូវបន្ទាបចោះហើយនិយាយចេញពីដីមកសម្ដីឯងនឹងលឺខ្សៅខ្សៅមកពីធូលីដីសម្លេងឯងនឹងចេញពីដើមកដូចជាសម្លេងរបស់គ្រូខាបគឺសម្ដីឯងនឹងលឺខ្សឹបចេញពីធូលីដីមកយ៉ាងនោះឯងប៉ុន្តែពួកខ្មាំងសត្រូវដ៏មានច្រើនក្រៃលែងរបស់ឯងនឹងដូចជាផង់ធូលីដីហើយពួកគួស្ញែងខ្លាចដ៏មានច្រើនក្រៃលែងគេនឹងដូចជាអង្កាមដែលកន្លងបាត់ទៅអើការនោះនឹងកើតមកភ្លាមមួយរំពេចផងបទទំនាយដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើនេះហោរ៉ាអេសាយបានធ្វើការទស្សន៍ទាយមុនគ្រាដែលព្រះចៅនេប៊ូខេសាចូលមកធ្វើការឈ្លានពានដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលគ្រាដែលព្រះចៅនេប៊ូខេសាចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមរាប់ថាជាគ្រាចាប់ដើមនៃសាសន៍ដតីដែលចូលមករុករានរាតត្បាតទីក្រុងយេរូសាឡិមសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ24ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាសាសន៍ដតីចូលមកធ្វើការរុករានទន្ទ្រានទីនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់គ្រានៃសាសន៍ដតីដែលត្រូវសម្រេចចេញជារូបរាងយ៉ាងពេញខ្នាតនៅបច្ចុប្បន្ននេះសាសន៍ដតីធ្វើដំណើរត្រាច់ចរពីពេញតាមដងវិថីនានានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិម នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងមួយនៅលើសកលលោកនេះដែលទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនជាងទីក្រុងណានាទាំងអស់លោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានប្រមូលឯកសារទុកដែលតាក់ទងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់មានឯកសារតម្កល់ទុកចំនួន27ច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធហើយធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅពេលដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញម្ដងសត្រូវបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះរលាយរៀបដល់ដីតែម្ដងគ្រប់ពេលដែលសត្រូវឈ្លានពានចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមទីក្រុងមួយនេះត្រូវទទួលនៅការបង្ហិនបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអត់មានសល់អីទេបច្ចុប្បន្នគេនិយាយថាគេនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីដើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងធ្វើដំណើរការនិយាយយ៉ាងដូច្នោះមិនសមហេតុសមផលទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងធ្វើដំណើរឡើយក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅលើគំនរខ្ពស់ជាងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះឧទាហរណ៍ស្រះបេតសាដានាពេលបច្ចុប្បន្នមានកម្ពស់13ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសម័យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនៅឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកកាន់ស្រះបេតសាដាព្រះអង្គធ្វើដំណើរ13ម៉ែត្រនៅពីក្រោមគំនរទីក្រុងយេរូសាឡឹមនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯកន្លែងដែលព្រះបាទសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហារគេមានភស្តុតាងថាមានជម្រៅជាង31ម៉ែត្រនៅពីក្រោមវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមឈ្មោះអូម៉ាសប្តាហ៍នេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានៅរាល់ពេលទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញម្ដងទីក្រុងមួយនេះត្រូវទទួលការហិនវិនាសស្ទើររៀបដល់ដីតែម្ដងគេបានសង់ទីក្រុងនេះឡើងវិញដោយគេមិនចាំបាច់ត្រូវការថ្មពីកន្លែងផ្សេងទេគឺគេរើសតែគំនរបាក់បែកមកសង់វិញក៏បានសម្រេចឡើងជាស្ថាពរទៅហើយគ្រាដែលសង់នេហេមៀត្រឡប់មកធ្វើការសាងសង់កំផែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញនោះគឺសង់រូបនេះមិនចាំបាច់ទៅរកថ្មពីណាផ្សេងមកសាងសង់ឡើយគឺសង់អង្គនេះតែងតែរើសតែសំណល់បាក់បែកមកជួសជុលនោះលោកបានសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរសម្រាប់ការសាងសង់ឡើងវិញទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញមនុស្សគេមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងទៅអូសឬក៏ទៅនាំថ្មពីកន្លែងណាដែលឆ្ងាយនាំតែហត់នោះទេគឺគេប្រើតែថ្មដែលមានស្រាប់ប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានគេនិយាយថាគេត្រូវដឹកជញ្ជូនថ្មពីរដ្ឋមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋអ៊ីឌីយ៉ាណាដើម្បីសាងសង់វិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដំណឹងដែលឮគេនិយាយអញ្ចឹងជាការភូតភរទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងពិនិត្យថ្មដែលគេសាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមសប្តាហ៍នេះគឺសុទ្ធតែជាថ្មគំនរបាក់បែកដែលសល់ពីទីក្រុងចាស់បុរាណតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅលើលោកនេះអត់មានទីក្រុងណាដែលសម្បូរថ្មដូចទីក្រុងយេរូសាឡឹមទេជាពិសេសនៅទិសខាងជើងនៃទីក្រុងនេះតែម្ដងតំបន់ជុំវិញនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមคล้ายទៅជាតំបន់ដែលពិបាកធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយបានជាខ្មាំងសត្រូវគ្រប់ប្រភេទពិបាកដណ្ដើមយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែបើគេជ្រុលជាដណ្ដើមបានហើយគេមិនដែលទុកឲ្យទីក្រុងនេះនៅមានសន្តានដូចដើមនោះទេគឺគេធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងមួយនេះតាមដែលគេអាចធ្វើទៅបានគឺនៅពេលដែលគេធ្វើការបំផ្លាញម្ដងទីក្រុងកំសត់មួយនេះគឺរៀបដល់ដីឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទុំរួមតែយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ